Attiecībā mūsu komandā izmaiņas ir sekojošas, ir trīs jauni spēlētāji piesaistīti. Ja, nu. Ir atgriezies Artis Caits un esam piesaistījuši divus jaunas spēlētājus, tas Artūrs Beiša un Haralds Reigža. Ja. Mērķi, kā parasti, ir visaugstākie. Pirmais un galvenais uzskat ir cīnīties par uzvaru katrā spēlē, ja. Sākot jau no paša sākuma. Vēl īsti komplektāciju neesam nobeiguši, it kā mums būtu vajadzīgs vēl viens spēlētājs, ja, bet pašlaik cenšamies sabalansēt ja, savus iespējas ar savām vēlmēm. Līdz ar to iespējams, ka papildināsimies vēl ar kādu spēlētāju. Ja.